Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Saa 7 kamili hapa Washington DC. Zifuatazo ni habari za dunia. Msomaji ni mimi Patrick Nduimana. Akiwa ziarani nchini Kenya, waziri wa Marekani wa mambo ya nje Rex Tillerson amesema kuwa amejadili na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta swala la kuheshimu demokrasia na uhuru wa vyombo vya habari. Kulingana na taarifa ya shirika la habari la Reuters, Tillerson amemwomba rais Kenyatta kurekebisha baadhi ya mambo ikiwemo kuzifunga televisheni huru na kuheshimu uhuru wa mahakama za nchi. Naamini kwamba viongozi wa Kenya wamesikia wito wangu na watatafakuri mambo niliyozungumza nao, sababu uhuru wa vyombo vya habari ni jambo la amana kwa kuzingatia demokrasia, ameeleza Rex Tillerson. Na rais wa Kenya Uhuru Kenyatta mapema leo amemtaja kiongozi wa upinzani Raila Odinga kuwa ndugu yake, huku akiahidi kuanza mikakati ya pamoja ya kuleta watu pamoja baada ya uchaguzi wenye utata kufanyika mwaka uliopita. Wakati viongozi hao wakisimama kwenye lango la ofisi ya rais, Odinga kupitia televisheni ya kitaifa amesema kuwa wakati umefika wa kuondoa tofauti zao. Hiyo ni mara ya kwanza kwa viongozi hao kuonekana pamoja baada ya uchaguzi wa marudio wa Oktoba 26. Kenyatta na Raila wamekubaliana kubuni ofisi ya mashauriano kwa nia ya kutatua migawanyiko, malalamishi kutoka viongozi wa upinzani, ukabila na ufisadi, taarifa imesema. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hatua hiyo imekuja wakati waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson, ambaye tayari alikuwa ziarani huko Nairobi akitokea mjini Addis Ababa. Mnaendelea kuifuata Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Rais John Pombe Magufuli wa Tanzania ameonya hii leo kwamba mtu yoyote atakayeshiriki kwenye maandamano yasiyo halali atakamatwa, akiapa kutoruhusu mageuzi yake ya kiuchumi kuvurugwa na maandamano ya barabarani. Rais Magufuli anasema baadhi ya watu wameshindwa kushiriki katika siasa za halali na wangelipenda kushuhudia maandamano ya kila siku. Hivyo anasema waache, waendelee na wataona yeye ni nani. Kiongozi huyo alikuwa akizungumza mjini Chato, kaskazini magharibi mwa Tanzania. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasema msaada wa dharura kutoka kwenye msafara wa malori 13 uliwasili mapema leo katika mji wa Duma huko Syria kaskazini mashariki mwa Damascus wakati mapigano yaliposimamishwa. Shirika hilo la kimataifa la Msalaba Mwekundu limesema shehena ya chakula na mahitaji mengine kwa ajili ya watu 12,000 ilishushwa mjini Duma, mji mkuu na maarufu katika wilaya inayoshikiliwa na waasi wa Huta huko mashariki. Msafara huo ulianza kuingia katika wilaya ya Huta mashariki, ulizingira ambapo mapigano yamesimamishwa mapema leo, lakini ilishindikana kushusha shehena hiyo kutokana na mashambulizi ya anga katika eneo hilo. Ali Al-Zatari, mratibu wa Umoja wa Mataifa, amesema vizuizi vipya vimekuwepo ili kuhakikisha usalama kutoka pande zote kijumuisha shirikisho la Russia. Na viongozi wa chama tawala cha kikomunisti cha China wanatarajiwa kwa urahisi kupitisha marekebisho ya katiba hapo Jumapili yatakayompa madaraka zaidi kiongozi mwenye ushawishi mkubwa Xi Jinping, pamoja na kuweza kutawala kwa muda wote au atakao au hata kuwa rais wa maisha. Ingawa pendekezo hilo la kuondoa muda wa mihula kiongozi anaweza kutawala limezusha utata mkubwa ndani na nje ya nchi, lakini hakuna dalili zozote za upinzani ndani ya chama au hata wasiwasi miongoni mwa wajumbe wa baraza kuu la wananchi ambalo daima huidhinisha yale yanayokubaliwa na viongozi. Wakati wa kikao cha kutathmini mapendekezo yanayotaka kurekebishwa wiki hii, wajumbe wengi walimsifu kiongozi huyo pamoja na mageuzi hayo. Zilikuwa ni habari za dunia. Sikiletwa kwa nami Patrick Nduimana. Wakati huu nawaacha na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Leo tunaangalia mkutano wa kushtukiza baina ya kiongozi wa upinzani nchini Kenya, Raila Odinga, na Rais Uhuru Kenyatta, na katika sehemu ya pili tutaangalia ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson barani Afrika, ambapo hivi sasa yuko nchini Kenya. Karibu, mimi ni Idi Ligongo. Na kwa undani hii leo tunaanzia nchini Kenya. Katika hali ambayo haikutarajiwa, leo hii Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya amefanya mkutano na kiongozi wa upinzani Bwana Raila Odinga. Viongozi hao wawili wana historia ndefu ya uhasimu wa kisiasa ulioanzia kwa wazazi wao, baba wa Uhuru akiwa ni rais wa kwanza na baba wa taifa la Kenya Mzee Jomo Kenyatta, na Jaramogi Odinga, baba wa Raila Odinga aliyekuwa makamu wa rais na baadaye kuwa kiongozi wa upinzani kwa serikali ya Kenya wakati wa kipindi hicho. Lakini mkutano wa huu leo ulikuwa ni wa kwanza kwa viongozi hao kukutana uso kwa uso toka uchaguzi uliokuwa na visa vingi wa Agosti 8 hapo mwaka jana, ambao ulirudiwa Oktoba 26 baada ya mahakama kuu kubatilisha matokeo ya uraisi ambayo yalimtangaza Rais Uhuru Kenyatta kama mshindi wa uchaguzi huo. Kile kinachoelezwa ni kuwa ajenda ya mkutano huu ni namna ya kuliunganisha taifa lililogawanywa na uchaguzi mkuu wa hapo mwaka jana. Hapa studio nipo na mwenzangu BMJ Muridhi. Sasa BMJ, moja kwa moja labda tuanze kuliangalia swali hili kwa undani hasa, na tuangalie kwamba tumefika vipi hapa tulipo. Kwa nini huu mkutano unaonekana kuwa ni wa msisimko mkubwa na muhimu sana kwa siasa za Kenya?
Asante sana Idi Ligongo kunikaribisha kwa undani. Kwa hakika utangulizi wako hapo unajibu swali hilo kwa namna moja au nyingine, kwa sababu kama ulivyoeleza ni kwamba kumekuwa na ni mchakato mrefu wa muda mrefu tangu tarehe 8 mwezi Agosti mwaka uliopita, mwaka 2017, uchaguzi uliofanyika ukabatilishwa na mahakama kama ulivyoeleza, kukarudiwa tena uchaguzi ule ukafanyika tarehe 26 mwezi Oktoba. Utakumbuka Idi Ligongo, mimi nilikuwa kule Nairobi wakati wa chaguzi zote mbili hizo, na baada ya hapo ikatokea kwamba kulikuwa na mvutano mkubwa kati ya Raila Odinga, huyu kiongozi wa NASA, na vile vile Rais Uhuru Kenyatta, walipopelekana mahakamani. Mahakama nayo ikaamua kwamba kwa mara ya pili, wakati waliporudi kwenye mahakama mahakama ikaamua kwamba Raila Odinga alikuwa ameshindwa na Uhuru Kenyatta. Licha ya kwamba Raila Odinga mwenyewe alikuwa amejiondoa, alikuwa amejitoa kwenye uchaguzi wa pili, hakushiriki kabisa akiwa pamoja na wale ambao ni vigogo wengine au wenzake katika muungano huo wa NASA, wakichukua misimamo tofauti tofauti. Na moja ya masuala muhimu sana, Idi Ligongo, na ambayo nikiangalia katika vyombo vya habari hayazungumzui sana, ni baadhi ya mambo ambayo Raila Odinga alikuwa anasema ni lazima yafanyike kabla ya uchaguzi huo kurudiwa na kukubalika kwamba ni uchaguzi uliofanywa kwa njia iliyo halali. Walikuwa anasema kwa kimombo wakati huo irreducible minimum, yani kuna mambo ambayo ni lazima yafanyike kabla ya uchaguzi kufanyika, lakini uliendelea na ukafanyika, na mahakama ya juu, mahakama kuu nchini Kenya, ikaamuru kwamba mchakato ulienda jinsi katiba inavyoruhusu mchakato uendelee. Na tarehe 30 mwezi wa kwanza ni tarehe muhimu sana hii, Idi Ligongo, ndio ilikuwa inajulikana kama siku ya uapisho wa baba. Baba utamjua huyu ni Raila Odinga, na jina hilo la wengine wanalitumia kwa utani, wengine wanamchukulia kama ni kiongozi mkuu, wanamuita baba. Sasa alipojiapisha, hili limeleta mtafaruku mkubwa na kukatokea shinikizo nyingi sana kutoka kwa maeneo mbalimbali, kutoka kwa nchi mbalimbali, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Afrika, mataifa mbalimbali, hususan ni kutoka upande wa magharibi, wakitaka hawa wawili wakutane ili kupatikane namna ya kuweza kusuluhisha mzozo huo mkubwa ambao inaaminika kwamba umekuwa umeligawanya taifa kwa pande mbili nusu kwa nusu.
Na asante sana BMJ Muridhi kwa kulieleza hilo, kutufahamisha kile ambacho kimesababisha mkutano huo leo kutokea na kuonekana kwamba ni muhimu sana katika kuelekea uchaguzi, baada ya uchaguzi wa Kenya, ambapo makundi mbalimbali ya haki za binadamu yametamka kwamba kuna baadhi ya watu walipoteza maisha yao. Kundi la Human Rights Watch ambao lenyewe lilitoa ripoti yake kama majuma mawili yaliyopita, ilieleza kwamba takriban watu zaidi ya 30 waliuawa katika uchaguzi wa pili ambao ulifanyika Oktoba 26 ya mwaka jana. Na kama tulivyodokeza hapo awali, uhasimu wa Uhuru Kenyatta na Raila Odinga umeanzia toka uhuru wa Kenya, yani familia ya Kenyatta na Odinga zimekuwa zikigombania utawala wa Kenya kwa kipindi kirefu sana. Na kati ya yale ambayo yamezungumzwa na Bwana Odinga hii leo ni kuhusu kumaliza tofauti ambazo ameeleza kuwa zimekuwa zikiwatofautisha kwa zaidi ya vizazi vinne. Kwa upande wa Rais Kenyatta, yeye ameeleza kwamba wamekubaliana kuweka maslahi yao pembeni na kutanguliza ya Kenya na Wakenya kwanza. Wamekubaliana kushughulikia kwa pamoja programu ambazo zinalenga vita dhidi ya rushwa, tofauti na upinzani wa kikabila, kutokuwa na maadili ya kitaifa na mgawanyiko uliopo hapo nchini Kenya, ambapo katika kushughulikia hayo wameunda kikosi kazi kitakachosimamiwa na mwanasheria Paul Mwangi na balozi Martin Kimani. Wamekubaliana kushughulikia masuala hasi yanayochochea ukabila. Baada ya kuzungumza, viongozi hao hawakujibu maswali yoyote kutoka kwa wanahabari, na kama ilivyo wakati wa Bwana Odinga kujiapisha hapo Januari 30, viongozi waandamizi wa muungano wa NASA na mzungumzia Musalia Mudavadi, Kalonzo Musyoka na Moses Wetangula hawakuwepo hii leo. Sasa BMJ, taarifa zinasemaje? Je, huu ulikuwa ni mkutano uliopangwa ama ni wa hafla?
Kwa hakika, Idi Ligongo, hakuna mtu ambaye nimezungumza naye au hata wale wanaoandika na kuzungumza kwenye vyombo vya habari ambao wanasema kwamba mkutano huu ulikuwa umepangwa. Kwa kupangwa manake ni kwamba kupangwa jinsi ambavyo watu walijua kwamba utafanyika. Bila shaka ulipangwa kwa sababu hao wawili walizungumza, lakini umepangwa kama umepangwa, umepangwa kwa njia ya siri sana. Na ukitaka kujua ni njia ya siri kabisa, taarifa imetolewa muda mfupi uliopita na hao umewataja hapo, vigogo wa NASA Musalia Mudavadi, Moses Wetangula na Kalonzo Musyoka. Wamenukuliwa na gazeti la Daily Nation wakieleza kwamba wao wamesikia habari hii kuhusu mkutano huu, wameiona kwenye runinga, kwenye vyombo vya habari nchini Kenya na kuona kwenye magazeti. Hawakujua chochote kuhusu mpango wa mkutano kati ya Raila Odinga na Uhuru Kenyatta. Na pia Idi Ligongo, muhimu sana, hawa wawili ambao umewataja ambao wataongoza jopo hilo la litakalotatua, jaribu kutatua mzozo huu, hao wawili wanaonekana ni watu ambao ni wandani wa kibinafsi wa hawa vigogo wawili. Huyu Paul Mwangi ni wakili wa muda mrefu wa Raila Odinga kibinafsi, na huyu naye nani, balozi Martin Kimani, anajulikana ni rafiki mkubwa wa Uhuru Kenyatta. Sasa inaonekana ni kama ni watu binafsi ambao wamekutana, lakini bila shaka Raila Odinga anasimamia chama kikubwa pia cha upinzani kinaitwa ODM pale Kenya, na Uhuru Kenyatta anajulikana ni wa Jubilee. Kwa hivyo tutaona itakuwa vipi.
Naam, umegusia swala la taarifa kwenda kwa wanahabari ambayo imetolewa na hawa viongozi waandamizi wa muungano wa NASA, Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi na Moses Wetangula, kwamba wenyewe walipata habari hizi kupitia vyombo vya habari. Lakini pia katika taarifa hiyo wakihitimisha, wamesema Jumatatu tarehe 12 watafanya mkutano, na pengine tutarajie kusikia kile ambacho watakieleza. Pengine inaweza ikawa ni hali nzuri ama si hali nzuri vile vile kwa haya mazungumzo ambayo yamefanyika katika eneo la Nairobi baina ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga. Lakini mwanasheria Miguna ambaye alifukuzwa nchini Kenya na kupelekwa nchini Canada na serikali ya Kenya, yeye amemshutumu kiongozi wa NASA Raila Odinga kwa kuwasaliti wa Kenya na kukubali kukutana na kuzungumza na Rais Uhuru Kenyatta. Katika taarifa yake kwenye ukurasa wa Facebook, Miguna amesema mazungumzo ya kustajabisha ya bwana Odinga yanasaliti harakati za kupata haki katika uchaguzi na hayawezi kukubalika. Ameshutumu vile vile utawala wa Rais Uhuru Kenyatta na makamu wake wa Rais William Ruto na kuuita si halali, na ameahidi kwamba licha ya usaliti wa Raila Odinga, yeye ataendelea kupambana kutafuta haki katika uchaguzi. Sasa BMJ Muridhi, kwa upande wa wananchi wa kawaida, mpaka sasa wanaeleza nini juu ya mkutano huu baina ya Rais Uhuru Kenyatta na bwana Odinga?
Na maoni ni tofauti tofauti, inategemea pia idi kwamba unauliza swali unamuuliza nani, kwa sababu wale ambao ni wengi wa wale ambao ni wafuasi wa muungano wa NASA, baadhi yao wanasema wanaunga mkono jinsi ambavyo Raila Odinga amekutana na Uhuru Kenyatta. Lakini mapema leo nilikuwa natizama baadhi ya vyombo vya habari kule Kenya, wengine nao wakieleza kwamba wakubaliani na msimamo ambao amechukua Raila Odinga, hususan kwa sababu ya swali hilo ulikuwa umeuliza kuhusu je, mkutano huu ulikuwa umetayarishwa. Hawakujua kwamba kulikuwa na mkutano kama huo, na wanaona kama anavyosema Miguna kwamba Raila Odinga ni msaliti wa chama wa muungano huo wa NASA pamoja pia na chama cha ODM. Na nikimalizia hili, ni vizuri pia tutaje kwamba mchakato wote huu unaangaziwa hususan na wale ambao ni wachambuzi wa masuala ya siasa kwamba unaelekea katika uchaguzi wa mwaka 2022. Sasa haijulikani iwapo Raila Odinga mwenyewe atasimama katika uchaguzi huo au atampisha mmoja wa wenzake ambao wamekuwa wameshikana katika muungano huo wa NASA. Kwa hivyo maoni ni tofauti tofauti. Wale wa hususan Jubilee, wale wanachama wa Jubilee wengi wao wanaunga mkono kukutana kwa Raila na Uhuru Kenyatta, wakisema kwamba huu sasa italeta muungano au mustakabali mzuri kwa taifa la Kenya.
Na kwa mujibu wa yale ambayo yameandikwa na mtandao wa gazeti la The Nation, maarke lenyewe lilinukuu watu mbalimbali, lilianza na mchambuzi wa siasa na mshauri wa NASA Joseph Simeka. Yeye amesema uamuzi wa kufanyika mazungumzo hayo uliwasili mara tu baada ya kiapo cha bwana Odinga hapo Januari 30 mwaka huu, na hapa inaonekana kuna jambo ambalo pengine linaweza likafuatiliwa kwa undani zaidi. Amesema mkutano huu una lengo la kupunguza mgongano wa kisiasa uliopo nchini Kenya, licha ya kuhakikisha kwamba NASA itaendelea na harakati zake, licha ya kuwepo kwa mkutano wa leo hii baina ya Rais Uhuru Kenyatta na bwana Raila Odinga. Askofu mstaafu Benea Salala Okumu, yeye amepongeza mkutano huu na kusema kwamba umekuja katika wakati mwafaka. Amewataka viongozi wa chama cha Jubilee na NASA kuunga mkono juhudi hizi. Lakini vile vile gavana wa Homa Bay Cyprian Awiti amesema hali ya kukutana viongozi hawa inaleta amani na kuwaunganisha watu, na watu inabidi sasa hivi wajikite zaidi katika masuala ya maendeleo. Vile vile kwa baadhi ya wakazi wa Tharaka, kaunti ya Tharaka Nithi, wamesema wenyewe kwamba ni jambo jema la kuleta muungano umoja katika nchi, licha ya kwamba hili wenyewe wanaliona kwamba ni usaliti kutoka kwa bwana Odinga.
Na kuna mmoja ambaye akiandika katika kwenye ukurasa wetu, mtandao wetu wa www.voswahili.com, amesema kitu ambacho kina umuhimu hapa, akisema kwamba anadhani kwamba hii imetokea kwa sababu ya shinikizo kutoka kwa Marekani. Na kama unavyosema katika sehemu ya pili, utakuwa naangazia ziara ya Rex Tillerson, kwamba huenda amechangia mkutano huu wa leo.
Na BMJ, wakati tunasubiri kuungana na mwanahabari wetu wa Nairobi kutufahamisha kile kinachoendelea, maana tunafahamu waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson yupo nchini Kenya hivi sasa, tukaendelea kuliangalia hili swala. Sasa BMJ, ulikuwepo wakati wa uchaguzi, umefanya mahojiano na viongozi mbalimbali wa upinzani, wananchi wa kawaida, halikadhalika wanasiasa wa chama tawala Jubilee. Je, hili linaonekana ni mwisho pengine wa vuta ni kuvute baina ya familia hizi kubwa mbili, familia ya Odinga na familia ya Kenyatta?
Naam, hili swali kama hilo kulijibu inategemea pia unaangalia kutoka kwa upande gani. Kuna watu ambao unajua Raila Odinga kwa mfano wakati wanakutana wamesema Rais Uhuru Kenyatta amemuita kaka yangu. Na kisa na maana ni kwamba huyu ni mtu ambaye kama ulivyoeleza katika jamii ya Waluo kwa mfano anapewa heshima kubwa sana. Ilitoka kwa baba yake, akatunukiwa na baba yake kabla hajafa. Kwa hivyo wale wanamchukulia kama ni mtu ambaye ni wa hadhi ya juu sana. Kwa hivyo katika kusema kwamba kumaliza uongozi wa Raila Odinga katika hasa jamii ya Waluo, hiyo itachukua muda mrefu, labda wakati atakabidhi mtu mwingine. Na ndio sababu unaona kwamba vile siasa zinapochacha katika nchi ya Kenya, jamii hizo mbili zinakuwa ziko katika mstari wa mbele,
jamii ya Waluo
na Wakikuyu. Zile ni jamii kubwa sana, na swali hilo limeulizwa sana kama kuna namna yoyote ambayo italipelekea jamii, mtu kutoka jamii ndogo kama mimi natoka jamii ya Mbere ambayo ni ndogo sana, kama kitakuwa wakati mmoja kwamba mtu kutoka jamii kama hiyo awe rais wa nchi ya Kenya.
BMJ Muridhi, shukrani sana kwa kuwa nasi, na tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha kwa undani. Tutakaporejea tutaungana na mwanahabari wetu Kennedy Wandera ambaye yupo jijini Nairobi kufahamu kile kinachoendelea katika ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi hiki cha kwa undani. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson anaendelea na ziara yake ya Afrika, ambapo mara baada ya kuzuru nchi za Ethiopia na Djibouti hivi sasa yupo nchini Kenya, ambapo kwa taarifa ambazo zinaeleza kwamba ameshakutana na viongozi wakuu wa nchi na amezungumza maneno mawili matatu juu ya ujumbe wa Marekani kuelekea katika mataifa ya Afrika. Mwanahabari wetu Kennedy Wandera yupo Nairobi, Kenya, ambaye atatupa kwa undani kabisa yale ambayo yameelezwa na waziri huyu wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Kennedy Wandera, tupashe nini hasa ambacho kimeshaelezwa na hali ikoje hivi sasa hapo?
Asante sana Idi. Kweli waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson amewasili nchini Kenya na tayari amefanya mazungumzo na Rais Uhuru Kenyatta katika ikulu ya Nairobi hapa jijini Nairobi, na vile vile ameweza kwa muda mchache ambao umetamatika ameweza pia kufanya mazungumzo na kuzungumza vyombo vya habari na kufanya mazungumzo na waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma. Na wakati akizungumza katika kikao mbele wanahabari waziri wa mambo ya nje wa Kenya Monica Juma, huyu Rex Tillerson ameeleza wazi kwamba amefurahishwa mno na kitendo cha Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga kukutana na kuhitimisha ule mkwaruzano ambao umekuwepo wa kisiasa. Na vile vile amesisitiza kwamba Kenya ni mshirika wake wa karibu mno katika mahusiano yake, na hivyo basi wataendelea kushirikiana katika nyanja tofauti tofauti kama vile kukabiliana na ugaidi, kudumisha amani na usalama nchini Kenya, na vile vile kuwepo na uimarishaji wa demokrasia na uongozi bora katika taifa hili. Na kusisitiza kwamba Marekani itaendelea kufanya kushirikiana na Kenya kwa sababu Kenya imekuwa mshirika wake wa miaka mingi. Lakini yale yaliyozungumzwa na kati yake na Rais Kenyatta hatujaweza kujua ni kipi walichoweza kukizungumza, lakini tunataraji kwamba tutaweza kujua ni kipi hiki ambacho kimeweza kuzungumziwa kati ya Rais Kenyatta na Rex Tillerson.
Labda kabla ya kwenda mbele kuangalia zile agenda za Marekani ambazo zimeelezwa na waziri huyu, je, taarifa ambazo zipo bwana Uhuru, bwana Raila Odinga alikuwepo katika mkutano huu wa kumkaribisha waziri wa mambo ya nje wa Marekani?
Hajakuwepo. Aliyekuwepo ni Rais Kenyatta na naibu wake William Ruto na ujumbe wake, huku Rex Tillerson akiwa na balozi wa Marekani humu nchini, Bob Godick, na washirika wengine walioweza kuwasili naye Rex Tillerson. Kwa hivyo wakati anapokutana katika ikulu ya rais hapa jijini Nairobi, Odinga hajakuwepo.
Na kwa taarifa ambazo zipo pengine katika market, tunajua bado waziri huyu yupo hapo nchini Kenya. Je, kuna hali yoyote, manake ameshasifia tukio la hii leo la viongozi hawa wawili kukutana. Je, kuna hali yoyote inaonekana kwamba pengine bwana Odinga anaweza kukutana na waziri huyu?
Hamna itibati yoyote inayoonyesha kwamba Rex Tillerson ataweza kukutana na Raila Odinga au viongozi wengine wa upinzani. Lakini tunachokijua ni kwamba huyu Rex Tillerson ataweza kufanya mazungumzo, baada ya mkutano huu atafanya mazungumzo ya faraga na balozi wa Marekani humu nchini Bob Godec, na vile vile pia tunatarajia kwamba hapo kesho asubuhi ataelekea kuweka shahada la maua kwenye maeneo palipo na mnara wa mnara uliowekwa kwa minajili ya kukumbuka wale waliopoteza maisha yao wakati wa bomu lililotokea hapa nchini. Kwa hivyo hatutaraji kwamba atakutana na Raila Odinga, lakini wapo atafanya hilo, basi tutaweza kubaini, kuweza kujua ni yapi ambayo huenda yakazungumziwa katika mkutano huu.
Labda turejee kwa yale ambayo yamezungumza, yapi hasa ambayo yanaonekana ni agenda kubwa sana ambayo alikuja nayo hapo Kenya, si kwa Kenya tu peke yake, hata kwa bara zima la Afrika?
Ujumbe ambao Rex Tillerson alikuja nao hapa, kwanza ni kudumisha mahusiano yake na Kenya, maanake Kenya imekuwa mshirika wake mkubwa sana, na vile vile kuna miradi ambayo Marekani imekuwa ikifadhili humu nchini kwa ushirikiano na serikali ya Kenya. Kuna ule mpango wa PEPFAR ambao umekuwa na athari chanya muhimu sana kwa taifa, na tunataraji kwamba hilo ni mojawapo wa swala, maanake tunajua ataweza pia kukutana na baadhi ya watu wanaohusika sana katika utekelezaji wa mpango huu. Na vile vile pia amekuja hapo awali, kumekuwa na tetesi, Wakenya wamezungumza sana kuhusu ripoti kwamba wakati mmoja rais wa Marekani aliweza kutoa matamshi ya kudhalilisha nchi za Afrika Mashariki. Kwa hivyo kuja kwake kunaonekana kama njia moja ya kuja kusafisha kuweza kuongeza mahusiano kati ya Marekani na Kenya. Na vile vile suala ambalo pia litapewa kipaumbele katika mazungumzo haya na Rais Kenyatta ni ushirikiano, ni umuhimu wa Kenya katika ukanda huu. Maanake kumekuwa na mzozo katika nchi ya Burundi, kumekuwa na mzozo katika nchi ya Sudani Kusini, kumekuwa na mzozo katika kwenye nchi ya Somalia, na Kenya imekuwa ikichukua jukumu ikicheza katika hali ya juu kuhakikisha kwamba kunaletwa amani katika mataifa haya, na Kenya imekuwa ikiongeza juhudi hizo. Maanake hapo awali kumekuwa na tetesi kwamba Kenya imeripotiwa kuingiza silaha nchini Sudani Kusini, na hivyo basi kuongeza vita katika taifa hilo. Lakini kuja kwake ni mojawapo ya njia ya kuonesha kwamba Kenya bado ni mshirika mkubwa katika kuhakikisha kuna amani Somalia, kuna amani Sudani Kusini na Burundi vile vile. Kwa hivyo hii ni mojawapo wa masuala ambayo yanafuatilia sana, na vile vile kuna hili swala, Kenya imekuwa ikilaumiwa, imeshutumiwa sana siku za hizi za nyuma kidogo, kama wiki moja hivi, ambapo Kenya imeonekana kuwa inakopa pesa nyingi na deni lake limezidi, na hii IMF ikijitokeza ikisema kwamba huenda Kenya isiweze kufanikisha juhudi za kuweza kulipa deni hili. Hivyo pia amekuja wakati upo mjadala kwamba serikali ya Rais Kenyatta imekuwa ikikopa sana kufanya maendeleo. Kwa hivyo tunataraji kwamba Rais Kenyatta pia ataweza kuzungumza viongozi wa Kenya kuweza kufanikisha kujua iwapo hili litaweza kudhibitiwa. Na vile vile kumekuwa na sera za mataifa ya yale mataifa ya mashariki ikiwemo China, kwamba China inaingia sana Kenya na kuwekeza hapa sana. Kwa hivyo kuja kwake pia kuna jaribu kuondoa ile dhana iliyokuwepo kwamba China imeingia nchini, na kuhakikisha kwamba Marekani bado ina ushirikiano unaodumu na Kenya, na hivyo basi kusisitiza kwamba Kenya itaendelea kuwa mshirika wake wa karibu sana katika masuala, baadhi ya nyanja ambazo tunaweza kuzitajia, na kuhudumisha uhusiano huu kupitia masuala mengine pia katika uchaguzi na demokrasia.
Asante sana Kennedy Wandera kwa kutufahamisha hayo juu ya ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson. Na kufika hapa tunakamilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kwa wiki hii. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kukuletea matangazo haya, tunakwambia usikose kuwa nasi siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa muda kama huu. hapa hapa kutoka Washington DC, tukikuletea masuala mbalimbali kwa undani zaidi. Jina langu mimi ni Idi Ligongo, na nikutakia kuwa na weekend njema.